efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan Prezidenti terroru hər hansı dinə bağlamamağa çağırır. Prokuror Səddam Hüseynə edam cəzası istəyir. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın sınaq keçirəcəyi halda görəcəyi tədbirlər barədə Təhlükəsizlik Şurasında müzakirələr aparır. George Bush İranın uran zənginləşdirməni dayandırması tələbindən əl çəkməyəcəklərini deyir. Qazaxıstan Prezidentinin qızı ölkənin bütün potensialını öz partiyası ətrafında birləşməyə çağırır. Aynı şirkətlər qrupunun maliyyə sənədləri müsadirə olunub. Xəbərlər, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslamın bəzən terrorla bağlanmasından və dünyada anti-İslam hisslərinin artmasından narahatlığını bildirib. Bugün Bakıda İslam Konferansı Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə çıxış edən İlham Əliyev İslam ölkələrinin bunun qarşısını almaq üçün birgə çalışmalı olduğunu deyib. O, Azərbaycanın da terrordan əziyyət çəkdiyini qeyd edib və bununla belə ölkənin terrorçu təşkilatları hansısa dinlə bağlamadığını əlavə edib. Ətraflı xəbər bir qədər sonra. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki səfiri John Bolton deyib ki, Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınağı keçirəcəyi halda nə eləmək barədə BMT Təhlükəsizlik Şurası üzvləri ilə müzakirələr aparılır. Gələn məlumatlara görə Şimali Koreya belə bir sınaq üçün raketlərə yanacaq doldurub. Bundan qabaq Yaponiyanın baş naziri Junichiro Koizumi demişdi ki, Şimali Koreya uzaq mənzilli raket sınağına başlasa, Tokyo ona qarşı sərt tədbirlər götürməzdən qabaq Birləşmiş Ştatlarla məsləhətləşəcək. Koizumi sərt tədbirlər deyəndə nəyi nəzərdə tutmasının açıqlanmayıb. Avstraliya və Yeni Zelandiyada Şimali Koreyaya xəbərdarlıq ediblər ki, sınağı keçirməsin. Birləşmiş Ştatların Prezidenti George Bush bugün xəbərdarlıq edib ki, əgər İran nüvə fəaliyyətini dondurmasa, getdikcə daha güclü siyasi və iqtisadi sanksiyalarla üzləşəcək. Bush'un sözlərinə görə, Vaşinqton mübahisənin həllinə yönələn beynəlxalq danışıqlara qoşulmazdan qabaq, İranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətindən tam əl çəkməsi tələbini geri götürməyəcək. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru dünya ölkələrini silaha yarayan uran ehtiyatlarını azaltmağa çağırıb. Məhəmməd Əlbarədi Oslo'dakı beynəlxalq simpoziumda çıxışında, uranın terrorçuların əlinə keçməsi riskini azaltmağın gərəkliyini bildirib. Onun sözlərinə görə dünyada 100-ə yaxın mülki müəssisə silaha yaraya bilən uran işlədir. Bunların da hamısı gərəyincə qorunmur. Səddam Hüseynin məhkəməsində baş prokuror tələb edib ki, ona edam cəzası kəsilsin. Prokuror Cəfər Əl-Musəvi keçmiş İraq prezidentindən başqa iki yaxınına da bu cür cəza istəyib. Səddamın ögey qardaşı Bərzan İbrahim Əl-Tikriti və keçmiş vitse-prezident Taha Yasin Ramadana. Səddam Hüseyn və başqa 7 köməkçisi bəşəriyyətə qarşı cinayət ittihamı ilə mühakimə olunur. Əl-Qaida ilə bağlılığı olan əsas İraq yaraqlı təşkilatı Yusifiyə yaxınlığında iki Amerika əsgərini qaçırdığını bildirib. Birləşmiş Ştatlar həmin yerdə cümə günü iki əsgərini itirdiyini xəbər vermişdi. Yaraqlı təşkilatı bugün internetdə yaydığı bəyanatında hadisənin detalları barədə sonradan ətraflı məlumat verməyi vəd edir. Həqiqiliyini yoxlamaq mümkün olmadığı bu bəyanatda deyilir ki, həmin hadisə ABŞ kəşfiyyatının zəifliyini göstərir. Pentagonun sözçüsü Brian Whiteman bu iddianı təsdiqləyə bilməyəcəyini deyib. Birləşmiş Ştatların ordu generalı William Caldwell isə bugün Bağdatda deyib ki, itənlərin axtarışı aparılanda qiyamçılarla atışmada 3 yaraqlı öldürülüb, 34-ü həbs olunub. O, 7 əsgərin əməliyyatda yaralandığını deyib. Azərbaycanda daxil olmaqla 4 ölkənin prezidentləri Polşa paytaxtında görüşə əsdirlər. Polşa prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadla xəbər verən Deutsche Press agentliyi, Polşa prezidenti Lech Kaczynski'nin Azərbaycan, Qazaxıstan və Ukrayna prezidentlərini iyulda Varşavada enerji əməkdaşlığı barədə diskussiyalara dəvət elədiyini xəbər verir. Avropa Birliyinin yeni üzvlərindən olan Polşa, Rusiyanın enerji təchizatından asılılığını azaltmaq yolları axtarır. Qazaxıstan prezidentinin qızı Dariqa Nazarbayeva ölkədəki bütün siyasi qüvvələrə müraciət edərək öz partiyası ətrafında birləşməyə çağırıb. Almatıda çıxış edən Nazarbayeva ölkənin bütün siyasi, təşkilati və zihni resurslarının Asar partiyası ətrafında birləşməsinin vaxtının gəldiyini deyib. O, Nazarbayeva dəstək verəcək həmin təşkilatın qarşıdakı 50 ildə heç bir qüvvənin rəqabətə girə bilməyəcəyi partiya olacağını deyib. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, yeni İnsan Haqları Şurası qlobal miqyasda insan haqlarının qorunması üçün yeni fürsət açır. O, Cenevrədə şuranın inoqrasiya mərasimində üzvləri siyasi konjunkturaya uymamağa çağırıb. Bundan qabaq ki, İnsan Haqları Komissiyası bir çox üzv ölkələrin özlərinin insan haqlarına əməl eləmədiyinə görə tənqid olunmuşdu. 47 üzv olan yeni şuranın seçkisi BMT Baş Məclisində keçirilib, yeni üzvlərin bəziləri, o cümlədən Azərbaycan, Çin, Rusiya, Pakistan, Kuba və Səudiyyə Ərəbistanı insan haqlarına əməl eləməməyə görə tənqid edilib. ATƏT Qazaxıstan hakimiyyətinin media hüquqlarını məhdudlaşdırmaq üçün irəli sürülən qanun layihəsini parlamentin gündəliyindən çıxarmağa çağırır. ATƏT-in media azadlıqları üzrə nümayəndəsi Mikolaj Harasti bəyanatında bildirib ki, layihəni parlamentdən qabaq ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarmaq barədə Qazaxıstanın Mədəniyyət Nazirinə məktub göndərib. Qazaxıstan deputatlarının iyunun 7-sindən bəri müzakirə elədikləri layihədə deyilir ki, məhkəmənin qərarı ilə bağlanmış qəzetlərin redaktorları yenidən başqa nəşrlərdə redaktor kimi çalışa bilməzlər. Bundan başqa layihədə yeni media orqanının qeydiyyatını çətinləşdirən bəndlər də var. Avropa Birliyi Özbəkistanı insan haqlarına hörmət eləməyə və bütün müttəhimlərin ədalətli mühakiməsinə təminat verməyə çağırır. Bu çağırışdan qabaq bir neçə müxalifət nümayəndəsi iqtisadi cinayətkarlıq ittihamı ilə məhkəməyə verilmişdi. Hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyən Avstriya verdiyi bəyanatında Özbək fəalları Səncər Umarov, Nadira Hidoyotova, Müabbar Tocibayeva və başqaları ilə davranılmasından narahatlığını bildirir. Bu saatın qısa xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vergi Nazirliyinin əməkdaşları Ayniz Şirkətlər Qrupunun xeyli sənədini müsadirə ediblər. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
İyunun 17-sində Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları Xəzər rayon məhkəməsinin qərarı ilə Aynəz Komer şirkətinin son 4 ilə aid mühasibat sənədlərini özləri ilə aparıblar. Aynəz Şirkətlər Qrupunun iyunun 19-unda yaydığı məlumatda bildirilir ki, götürülən sənədlərin arasında media planlar, qiymətlərin razılaşdırılması ilə bağlı müqavilələr, bank sənədləri, alqı-satqı əməliyyatları, görülmüş işləri əks etdirən uçot bankları və nəhayət əmək haqqı cədvəllərinin əsri də var. Vergi orqanlarının yoxlamasına etiraz etmədiyini bildirən Aynəz Şirkətlər Qrupunu bir məqam narahat edir. Vergi orqanları əməkdaşları nə üçün Aynəz Commerce-də araşdırmaya qeyri iş günündə, yəni şənbə günü başlayıblar? Vergi orqanlarının əməkdaşları hara və nəyə tələsir? Vergilər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, araşdırmalar davam etdiyindən bu haqda hələlik bir məlumat verə bilməzlər. Nazirlik yalnız yoxlama başa çatandan sonra, yəni nəticələr haqda ictimaiyyətə bilgi verəcək. Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı hesab edir ki, istənilən kütləvi informasiya vasitəsində, xüsusən də Aynəz kimi şirkətdə səsli küylü yoxlamalar həmişə narahatlıq doğurur. Cənab Hacılının sözlərinə görə, vergi orqanlarının nəyi və necə araşdırdıqlarına toxunmadan demək olar ki, bu addımlar televiziyanın işinə təsir edə bilər.
Mən hesab edirəm ki, bu çox ciddi narahatlıq doğuran bir haldır. Adətən belə hallar söz haqqına qarşı yönəlmiş bir hallar kimi bəzən baş verir və belə narahatlıq doğurur.
Media Hüquq İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı. İyunun 14-dən Aynəz Şirkətlər Qrupunun bütün strukturlarında vergi yoxlamaları başlanıb. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Bakıda İslam Konfransı Təşkilatının Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə çıxış edən Azərbaycan Prezidenti Azərbaycanın da terrordan əziyyət çəkdiyini deyərək, bununla belə ölkənin terrorçu təşkilatları hansısa dinlə bağlamadığını əlavə edib. O, terroru hansısa dinlə bağlamağı düzgün saymadığını deyib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin Bakıda keçirilən 33-cü konfransının açılışında bildirdi ki, Azərbaycan Ermənistanla sülh danışıqlarına hazırdı, amma indiki vəziyyətlə də barışa bilməz. Prezident yada salır ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinə görə Ermənistan Azərbaycanın işğal etdiyi ərazilərini qeyd-şərtsiz azad etməlidir. Prezident bu qətnamənin icra edilmədiyinə diqqət çəkərək bildirir ki, hazırda BMT-də gedən islahatların ən əsası bu təşkilatın qərarlarının icrasını təmin etmək olmalıdır. İlham Əliyev həmçinin bəzi ölkələrdə İslamı terrorla eyniləşdirmək cəhdləri olduğunu bildirdi.
Azərbaycan özü terrorun qurbanıdır. Bizə qarşı erməni terrorist təşkilatları 30-dan çox terror aktı etmişlər. Bu terror aktları nəticəsində 2000-dən artıq azərbaycanlı həlak olmuşdur. Ancaq biz bu terrorist təşkilatları hər hansı bir dinə bağlamırıq.
İKT-nin Bakı konfransı üçün davam edəcək. Toplantıda İKT-yə üzv olan 57 ölkənin 52-sinin, eləcə də təşkilata daxil olmayan 11 ölkənin müşahidəçi qismində nümayəndələrinin iştirakı ilə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasının dərzinə görə yaranmış qalmaqal, ümumilikdə islamofobiya məsələsi, regiondakı münaqişələr, həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də müzakirə olunacaq. Yekunda İKT-nin Bakı bəyannaməsi qəbul olunacaq. İyunun 19-da konfransın ilk günündə İKT-nin 10 illik fəaliyyət proqramı təqdim olundu. İKT ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin 33-cü sessiyasında sədrlik Yəməndən Azərbaycana keçdi. Növbəti sessiyaya kimi quruma Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Elmar Məmmədyarov rəhbərliyə edəcək. İslam Konferansı Təşkilatı 1969-cu ilin sentyabrında Mərakeşdə keçirilən müsəlman ölkələri hökumət və dövlət başçılarının konferansında yaradılıb. Hazırda bu təşkilatın 57 üzvü var. 2005-ci ilin dekabrında Məkkədə bu təşkilatın 3-cü növbədən kənar zirvə görüşü keçirilmişdi. Həmin görüşdə İslam Konferansı Təşkilatının 10 illik fəaliyyət planı qəbul olunub. Bakıdan İlqar Rəsul.
Futbol gündəliyi. Dünya Kuboku uğrunda yarışlarda bugün İsveçrənin futbol komandası Togonu 2-0 hesabı ilə udub. Ukrayna komandası isə hazırda Səudi Ərəbistanı ilə oynayır. Oyunun 55-ci dəqiqəsidir. Ukrayna 3-0 hesabı ilə irəlidədir. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
İyunun 19-da Dünya Çempionatının 10-cu gündə keçirilən 3 oyunla qrup mərhələsindəki 2-ci turada yekun vurulacaq. Bazar ertəsi C qrupunun 1, H qrupunun 2 oyunu keçirilir. Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da başlayan qarşılaşmada ilk oyunda Fransa ilə qolsuz bərabərə qalan İsveçrə ilə 1-ci oyununda Cənubi Koreyaya 2-1 yenilən Togo qarşılaşıb. Bu mundialda göstərdiyi oyundan çox düşərgəsində mükafat yüzündən yaşanan qalmaqallarla məşrulaşan Togo yığmasında baş məşqçi Otto Pfister çempionatdan öncə istifa verib, sonra geri qayıtmışdı. Togo'nun oyunçuları isə dünya çempionatına çıxmağa görə mükafatın verilməməsi yüzündən dünən İsveçrə ilə oyunu boykot edəcəklərini demişdilər. Ancaq bazar günü axşam Togo Futbol Federasiyası ilə yığma arasında razılaşmanın əldə edildiyi və bugün keçirilən oyunun baş tutacağı məlum olmuşdu. Bazar günü bu qrupda C qrupunda keçirilən və 1-1 başa çatan Fransa-Koreya oyunundan sonra qrupa 4 xalı olan Koreyalılar başlıq eləyir. Fransanın 2 xalı var, bu qrupun taleyinə istənən halda 3-cü turdan sonra aydınlıq gələcək. Qrupdakı son oyunda 3-cü turda İsveçrəlilər Cənubi Koreya, Fransızlar isə Togo ilə qarşılaşacaq. Bazar ertəsi keçirilən 2-ci oyunda ilk oyunda Tunislə 2-2 bərabərə qalan Səudiyyə Ərəbistanı İspanlara böyük hesabla yenilən Ukraynalılarla qarşılaşacaq. Bu qrupda 2-ci turun son oyunu Bakı vaxtı ilə gecə yarısı keçiriləcək. H qrupunun lideri olan İspaniya yığması Tunislə görüşür. İlk turda Ukraynanı 4-0 məğlub edən İspaniya yığması bu oyunda qalib gələrsə 8-1 finala adlamış olur. İspaniyanın çalışdırıcısı Luis Aragonés ilk oyunda Səudiyyə Ərəbistanı ilə 2-2 bərabərə qalan Tunisdən çəkindiyini bildirib. Aragonésin bu oyunda da Ukraynanı məğlub edən heyətə şans verəcəyi və 3 hücumçu ilə Luis Garcia, Fernando Torres və David Villa ilə oynayacağı ehtimal olunurdu. Fransanın Avropa çempionu ilə Roger Lemier'in başlıq elədiyi Tunis yığmasında əslən Braziliyadan olan hücumçu Dos Santos'un zədəsi yüzündən yenə də forma giyməyəcəyi deyilmişdi. İlk turdan sonra 3 xal olan İspanya H qrupuna rəhbərlik eləyir, hərəyə 1 xal olan Tunis və Səudiyyə Ərəbistanı isə 2-3 yerləri bölüşür.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidenti terroru hər hansı dinlə bağlamamağa çağırır. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın sınaq keçirəcəyi halda görüləcək tədbirlər barədə Təhlükəsizlik Şurasına müzakirələr aparır. Prokuror Səddam Hüseynə edam cəzası istəyir. Qazaxıstan Prezidentinin qızı ölkənin bütün potensialını öz partiyası ətrafında birləşməyə çağırır. Aynis Şirkətlər Qrupunun maliyyə sənədləri müsadirə olunub. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.